Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Labdien, studijā Mārija Ansone. Pēc Jāņiem Latvijā vismaz sabiedriski politiskajā dzīvē parasti iestājas tāds klusāks laiks, bet šogad jaunievēlētās pašvaldību domas vēl steidz lemt par saviem vadītājiem. Daudz acis šonadēļ bija pievērsts Rihāgai, kur notika NATO samits. Dalībvalsts tur vienojās nozīmīgi palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes koprodukta. Un ASV prezidents Donalds Trumps arī ir paziņojis, ka Krievija NATO neuzbrukšot, kamēr viņš būs ASV prezidents. Ir vēl citas lietas, par ko varētu runāt, ja mums būs laiks šodien, jo līdz diviem ir vēl jāpaspēj dot vārds arī klausītājiem brīvajā mikrofonā. Par mums šodien studijā ir Nelija Ločmele, žurnāla ir galvenā redaktora.
Sveiki,
Nelija. Šeit ir Ancis Bogustavs no TV24.
Sveiki,
un Mārtiņš Pričiņš, kurš nav žurnālists, bet Latvijas universitātes pasniedzējs.
Sveiks, Mārtiņ.
Nu, NATO samits es pāris lietas jau pieminēju, bet kas jums pašiem no tā visa šķiet vairāk izceļams, Nelija?
Nu, man liekas, ka ļoti labi, ka iztikām bez skandāla, jo visi par to bija nobijušies, ka Trumpam varētu kaut kas nepatikt tai pilī, ūdens nebūt vai vēl kaut kas, un viņš saskaistos un aizskriet prom tā kā no G7 samita. Bet paldies Dievam, tas nenotika. Es domāju, tur droši vien liels pūls pielika Marks Rutte, ģenerāls sekretārs NATO.
Ar savu papucīti.
Šausmīgi pielīdi viņam. Bet, nu, kā lai pasaka, Trumpam tūlīt būs 80, mēs viņu neizmainīsim šo sociopātu. Skaidrs, ka Putins un viss pārējie arī viņam pieliena. Tā, ka man liekas ļoti labi, ka mums ir tāda diplomātu raudze, kas spēj to darīt un paši tic, ka nu, tā kā ir labākā sevis versija. Nu, es domāju, ka tas lēmums par ieguldījumu palielināšanu ir ļoti vajadzīgs. Termiņš 10 gadi ir nereāli ilgs, bet ar kaut ko ir jāsāk. Galu galā vēl šogad nav daudzas valsts, trešdaļa apmēram, nav sasnieguši 2%, kas jau bija sena apņemšanās. Pareizajā virzienā ejam, nu es tā vienmēr ieslēdzu mazo Putinu savu galvā. Nu, tā kā Putins ar šo skatīties? Nu, viņam tur nekādu labu ziņu nav. Tiešām, man liekas, un tas ir tas pats svarīgākais. Un vēl es gribēju piebilst, ka viena lieta ir tās politiskās apņemšanās, bet es esmu tagad pievērsus uzmanību speciāli papētīju, kas notiek militārajā jomā. Un man liekas, ka tur ir ļoti daudz labu ziņu. Piemēram, šodien tikko beidzas mācības, kas Somijā notiek, kur Franči, Angļi un Amerikāņi trenējās kopā tur ārkārtīgi nopietnas operācijas tieši gaisa spēkiem. Un es lasīju, ka pirmo reizi šādas mācības notiek ārpus kādas no šīm trim lielajām valstīm Somijā. Tātad tas ir skaidrs signāls atkal Putinam, ka NATO partneri sadarbojās, ir gatavi aizstāvēt, un te nav tikai vārdi par to, ka katrs kvadrāts centimetrs tiks aizstāvēts. Tā kopumā es esmu pozitīvi noskaņota.
Ansi.
Nu, man ir līdzīgas noskaņas, ka es tikai vienīgais ļoti gribētu, lai šī sevis labākā versija diplomātiem neieiet kā normalitāte jaunā, proti tad, kad Donalds Trumps nebūs prezidents, un pēc 3,5 gadiem viņš nebūs. Mēs varam sevi tā mierināt, bet mēs varam arī sevi nepieradināt, apzināt, ka šī, nu, es atvainojos, nu, tāda pielīšana nav normāla. Un, nu, cieņu vajag saglabāt. Jā, šobrīd ir kara laiks, un mēs, ja tā var teikt, šeit ieguldam tādas nevienmēr patiesas un skaistas emocijas, bet patiesībā mūsu drošībā, bet atgriezīsimies lūdzu pie normālā, tik līdz būs iespējams, proti, citādi mēs pazaudēsim sevi, savu pat valsti, ne tikai savu seju un savu morālo kaut kādu iekšējo līniju. Nu, no tās ieroču viedokļa mums ir godīgi arī jāpasaka, ka tuvākajos 2-3 gados ne Latvijas Republika, ne citas NATO dalību valsts varbūt izņemot tiešām amerikāņus pašus, jo viņiem ir labs arsenāls jau tagad. Nu, īsti vēl nebūs sasniegušas to, ka šī naudas daudzums, ko mēs tiešām es piekrītu, pārāk ilgi kāpināsim, bet viņš patiesībā Eiropā šobrīd izskatās, ka Eiropai būs trešdaļa no spējām un vēl aizvien 2/3 no spējām būs Amerikai. Amerikāņi runā par triljoniem, mēs par 100 miljonu. Tajos ieguldījumos viņi būs sāpīgi, grūti, tur būs grāmatvediski triki, kā katra valsts krāpsies ar to, un, un vēl jau ir tas slavenais, ka 5 jau nav 5, no iekšzemes koprodukta 5 ir faktiesībā 3,5 plus pusotras, kas faktiski ir ceļiem, lielceļiem, nu skaidrs, ka vācieši par to būvēs savus autobāņus, un mēs mēģināsim...
Bet vācieši tajā pašā laikā ir arī apņēmušies kļūt par stiprāko armiju Eiropā.
Absolūti, un mums taču tas ir svarīgi, tieši kā Nelija saka, tās jau ir tās super sliktās ziņas Putinam. Viņš jau tiešām tagad nekorķē šampanieti, bet nu, balderjāņus šobrīd.
Šņabi.
Nu, vai viņam varbūt viss jau izdzerts pa šitiem gadiem. Bet nu, tādā ziņā, ka jā, tas ir ļoti stipri, bet mums tad ir arī jāskatās, un tieši no mums, kā pierobežā dzīvojušām valstīm, ir jāskatās, lai šos solījumus, ko paši sev dod, jo, sorry, bet iepriekšējos 10 gados dotos solījumus jau nesasniedz daudzas valsts.
Nu, tā, Trumps jau arī to norādīja.
Pareizi arī norādīja. Kaut kur jau mēs tev Trumpam varam arī pateikt paldies, ne tikai viņu vienmēr lamāt. Es noteikti nebūšu Trumpa fans nekad, bet es, nu, godīgi jau arī jāpasaka, ka paldies par Trumpa efektu. Šeit jau viņš mums arī lika sapurināt un bišķiņi sākt, nu, tā kā riebumu pašiem spogulī skatīties, cik mēs paši sev solam, bet neizpildam. Bet ja mēs vēl vairāk Latvijā šo pārtulkojam, tad tas, cik negatavi vai sev grāmatvediski bišķiņi piemelojoši ir tie, kas sola mums, ja iestājas x stunda, braukt palīgā, tad atvainojot arī viņiem, tā, ja tā var teikt, 72 stundu soma nav sakrāmēta, arī viņiem nav pilnas procedūras, kā viņi ideāli ieradīsies. Jā, kaut kādas grupas un ko, bet tie lielie, ko viņi iepriekšējos NATO samitos, to sauc par NATO reģionālās reģionālajiem aizsardzības plāniem. Tādi pastāv, bet viņu tā spēja viņus pilnībā realizēt, jau nav ideāli nu, sasniegta vēl. Tad tuvākajos 2-3 gados gāzi grīdā, un starp citu, es paredz, ka tuvākajās nedēļās pat sāksies vēl diskusija, nu kā Latvijas citas ministrijas interpretē to, ko nozīmē 5% no iekšzemes koprodukta, ko nozīmē militārā mobilitāte, 1,5% no tiem pieciem jau faktiski, nu tad tur pilsētas vilks uz patvērtņu līdzfinansējumiem un, un citas it kā ar aizsardzības aizstītas, bet tiešā veidā nesaistītas, bet no aizsardzības ministrijas saka, hei, pa šo naudas daudzumu, kas mums ir vajadzīgs nopirkt ieročus un tad visas pārējās lietas, ka mums ir, nu Latvijas saka, jānobruņojas sākumā, lai ir ar ko šaut pretī un, nu, tur tur būs vēl ļoti liela politiska jēzga Latvijā.
Nu, bet Trumpa, tas, nu, ko viņš ir, nezinu, aizkulisēs teicis, tas izskanēja pēc tam no citiem līderiem, ka Krievija neuzbruks NATO, kamēr viņš būs prezidents. Kā mums to novērstēt?
Tad viedokļu laikmatā dzīvojam, jā, un šeit, protams, paziņojam. Tas, kas ir labais, tiešām, ko var novērtēt, ir šī tā diplomatiskā stratēģija, kas, protams, izskatās varbūt neforši, ka, nu, tā tad, nu, principā, daži pat rakstīja pazaudē godu un tam līdzīgi, bet pēc būtības tas nozīmē, nu, šo varbūt piekāpšanos un tā vēstule, kas bija izplatīta, tā jau bija privāti, nevis publiski domāt, ja? Bet tā nostrādāja, jo Trumps principā labus vārdus veltīja un bija šaubas par to, ka viņš tā rēģēs tieši pirms samita. Ja? Līdz ar to šī stratēģija, nu, tā kā ņemot vērā kaut kādu veidu rezultātu, minimāls, bet tomēr pozitīvs, tas būtu jāvērtē labi. Bet, protams, nevajadzētu to pārvērtēt, tādā ziņā, ka tiešām ir, nu, nu, tas 10 gadu laikā tiešām tas ir ļoti tāls termiņš, un turklāt arī bijušais Lietuvas ārlietu ministrs teicis, ka nu, me, nu, Lietuva, bet arī Latvija, jā, kā var visus 100% veltīt, un tas būs pamaz. Mums vajag vairāk.
Bet, nu, tas tā glaimošana visos līmeņos, tas, nu, nostrādā šajā brīdī, bet cik ilgi tas strādā, jo Trumps ir tā kā vēja radītājs, te viņam tas patīk, te šitas, un šodien paglaimoja, viņš saka, viss ir forši, mēs darām, nākamajā nedēļā viss taču var mainīties.
Nu, tāpēc jāturpina. Es domāju, ka tiešām veiksmīga tādā ziņā ir šī NATO ģenerālsekretāra izvēle, jo viņš arī neatstāja tāda tukša cilvēka iespēja. Es speciāli noskatījos gan visu garo preses konferenci, gan arī viņu to kopējo brīfingu ar Trumpu, lai redzētu to dinamiku. Un viņiem pat tiešām ir laba saķere. Nu, tas ir ļoti liels pluss. Jo, ja Putins var jebkurā brīdī piezinīt Trumpam un tur viņam skalot smadzenes, ir ļoti svarīgi, ka arī mums ir tādas balsis, kas var iesniegties Trumpa ausīs. Mums tas ir obligāti nepieciešams. Mēs nevaram tā teikt bez kaujas atdot Amerikas prezidentu Putina tā kā tajos tīklos. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Par to, ka viņš teica, ka kamēr viņš ir prezidents Putins, neuzbruks. Ne, ļoti labi, lai viņš saka. Tas, protams, Viņš jau nav Putins. Un,
nu, viņš ir daudz ko teica.
Viņš runā visu, kas ienāk prātā. Nu, labi, ka viņam ir šāda lieta ienākus prātā, jo, protams, ka, nu, tas ir mūsu interesēs, lai Putins ne tikai kamēr Trumps ir prezidents, bet nekad neuzbruk. Es vēl gribēju pieminēt, man liekas, ļoti interesanta doma, ko Polijas ārlietu ministrs Sikorskis izteica, ka šobrīd, kad NATO ir pateicis par šo, nu, tā teikt, bruņošanās sacensību, ja, mēs veltīsim līdz 5% IKP šīs lielās spēcīgās, ekonomiski spēcīgās valsts. Viņš teica, un Krievijai ar savu Teksas līmeņa ekonomiku nav iespējams šajā bruņošanās sacīkstē nekādīgi uzvarēt, un tas varētu tikai tuvināt Krievijas sabrukumu, tieši tāpat kā arī Padomjas Savienības sabruka, tāpēc, ka nespēja uzturēt šo sacensību ar rietumiem. Krievija nav ekonomiski attīstīta valsts, Krievija ir īstenībā nabadzīga, kas visus savus bagātīgos resursus dabas, diemžēl, tiek nozakti, korupcijā sapa kabatām sabāsti, un tauta no tā neko neredz. Tauta, protams, ir pacietīga un skatās televīzorā, kur skalo smadzenes viņiem visu laiku. Bet rezultāts beigās uz tablo ir tāds, ka Krievija ir vāja. Un jā, mums vienkārši jāturpina atbalsts Ukrainai, jo Ukrainas kaujas lauki būs tie, kur šis te Krievijas vājums izpaužas. Un es tagad arī skatījos, bija Ukrainas bruņoto spēku vadītājs savilcis kopā rezultātus par šo vasaras ofensīvu, ko Krievija ir uzsākusi kopš maija. Nu, viņi tur tādu, es saprotu, kaut kādu Rucavas novada tādu teritoriju ir spējuši tur ar saviem milzīgajiem zaudējumiem iekarot, bet tajā pašā laikā Ukraina ir fantastiski panākumi pašā Krievijas teritorijā, atcerieties to zirnakļu tīklu, Krimas tiltam tomēr arī kādi bojājumi. Zem, mums ir vajadzīga, ļoti vajadzīga vēl kāda nākamā spēcīgā Ukrainas akcija šāda te, kas ļoti spēcīgi, sāpīgi iznīcina Krievijas strateģiskos spējas. Un tas arī politiski noteikti atsaucās uz viņu, nu, tādu gatavību iet un te plēst kreklu, ka viņi karos ar rietumiem, ka viņi nespēja pat Ukrainā pavirzīties nekur uz priekšu.
Bet tieši Ukrainas kontekstā, un arī tas, ko Ormāns teica, nu, tas gan bija medijiem teikts par to, ka viņa uzdevums ir nepieļaut, lai Ukraina ir NATO, un viņš to arī visu laiku darīs, un ka NATO samitā ir četras valstis, kuras negribēja, lai tur vispār kaut kur pietuvojās Zelenskis. Tā attieksme, un Ungārija ir NATO dalībvalsts.
Nu, jā.
Kā tas atsaucas uz visu pārējo?
Nu, es domāju, ka visi cieņi Ungārijas vēlētājiem, kuri pēdējās aptājās ir teikuši, ka viņi drīzāk balsot ne par Orbānu, proti, ka viņa šī pat bezkaunība no ārprāts vienkārši, ko viņš ir atļāvies pēdējā gada laikā, kad kaimiņu valsts ir demokrātiska, kaimiņu valsts ir briesmās un apdraudēt, viņš ir piespēlējis agresoru valstī 100 dažādos veidos, un godīgi sakot, man liekas, ka tas ķeblīts ir paplašinājies, tur ne tikai Putinam, bet arī Orbānam ir jāsēž relē. Nu, proti, nu viņš ir bojājis visu, kas ir rietumu sabiedrības, nu, paša valstī ir bijušas sacelšanās pirms 60, ja, gadiem, kurā ar tankiem tik šķaidīti cilvēki, un tie tanki, es atvainojos, ir no Krievijas bijuši. Nu, viņš runā šitādas, nu, jēlības, glupības, rupības un vēl kaut ko, un tas dīvainākais, jā, ka arī Ungārijā izrādās var nolēmēt cilvēku domas ar līdzīgu televizoru metodu kā Krievijā. Un tas mani gan padara, nu, bažīgu, cik ātri šīs lietas, tik trausla ir būtībā cilvēku prāts, jo ievēlēts jau tas dīvaino lietu paudējs Orbāns ir ar demokrātiskām vēlēšanām. Ja? Tāpat kā es atvinojos Donalds Trumps un Slovākijas līderi. Tas jau ir tas, kas šo padara. Tas ir, kāpēc es uztraucos par to, ka mēs it kā diplomātijā pieglaimojamies vienam karalim, kurš ir pliks, un mēģinam aizsekt spoguli, lai mēs neredzam, ka spogulī ir redzams pliks karalis uz mirkli. Bet mēs nevaram šitā dzīvot ilgi. Tad mēs tiekam pie... Es atvinojos, šai kontinentā notika pirmais un otrais pasaules karš. Nevis tur Amerikā vai tur kaut kur citur. Nu, mēs, un tā bija šī kontinenta sabiedrību aiziešana dažādos virzienos no tādām, nu, pamatvērtībām, kuras mēs mēģinājām būvēt ar starptautisko tiesību un ko. Es saprotu, ka es tagad absolutizēju un kaut kur baigi tālu rakājos vēsturē un vēl kaut ko. Bet, nu, man liekas, ka par šito ir jādomā kopā, jo mūsu valsts neatkarība gan dzima brūkot šim murgam, šīm lielajām imperiskajām ambīcijām, kur savstarpēji, un sapcīt, Ungārija ir nostaļģija iekšā, viņa sabiedrībā ir nostaļģija pēc Austro-Ungārijas laikiem. Nu, tas skaidrs, te tā arī izpaužās.
Bet es atvainos, es gribēju vienkārši piebilst, tas, kas notiek Ungārijā, ir traki. Es ļoti ceru, ka aprīlī tas mainīsies vēlēšanās. Mm. Bet Ukraina netiks uzaicināt šobrīd NATO, ne jau Ungārijas dēļ. Amerika nekādā gadījumā nav šobrīd šim solim gatava. Bet tik un tā, lai arī NATO šī Hāgas samita deklarācija bija tik īsa, ja būtībā tur četri punkti. Tik un tā Ukraina tur ir pieminēta, un arī NATO ģenerālsekretārs vēlreiz atkārtoja par to, ka viņi ir uz neatgriezeniski NATO ceļu. Objektīvi tā ir viss kaujas spējīgākā karā šobrīd norūdīta armija, kāda NATO, nu tā teikt, draugiem vispār ir pieejama. Un jā, es domāju, mēs arī noteikti esam ieinteresēti, lai Ukraina būtu NATO. Mm. Un es ticu, ka kaut kādā brīdī tas arī notiks. Bet nu, šobrīd mēs neesam tajā vietā. Mums nav jādiskutē un varbūt jātērē nervi. Un jātērē arī Trumpa labais noskaņojums uz šīm tēmām. Mm. Šobrīd ir Ukrainai jāpalīdz kaujas laukā.
Jā, protams.
Nu labi. Tad mēs netērēsim nervus jautājumā. Mums ir jāpatērē nervi arī citiem tematiem, kas Latvijā savukārt ir ļoti svarīgi. Nu, tagad es skatos letā dzeltenā krāsā, tās ir tās svarīgās ziņas, tiek iezīmētas viena pēc otras, tik ievēl mēru tur un viss kaut kur Rīga vēl nav.
Jā, nav vēl ne. Jā.
Bet būs šodien arī dzeltenā.
Nu, vajadzētu būt arī Rīgai šodien, jā. Bet, nu... Te parādās uzvārdi tādi, nu, kas ir cilāti un apspriesti dažādos raidījumos, gan ir mēri, kas ir atgriezušies, Truksnis, Bartaševičs, ir mēri, kas turpina vienkārši. Kurš ir tas uzvārds, par ko ir visvairāk jārunā šajās vēlēšanās pēc tam? Kā tev, Mārtiņš, šķiet? Nu, kuras ir tās interesantās pašvaldības? Nē,
nu, protams, jautājums, kā turpināsies nu, mūsu Latgales pilsētās vai ne, jo tas ir tiešām svarīgi no drošības viedokļa, un vai viņi, nu, tā teikt, turpinās šo, nu jo vietēji, nu, jā, tātad kā viņi pozicionēsies, jo notikumi attīstās vai turpinās, tā teikt, sēdēt uz diviem krāsliem vai kā citādāk, tiešām tas ir svarīgi. Nu, un, protams, man kā rīzniekam arī Rīga ir svarīga, un Rīgā ir dots šis te, nu, starp lielāko ļaunumu, ja, tā kā izvēlētas partijas, un tad attiecīgi tām ir jāstrādājas, jo citādi patiešām, nu, opozīcijas spēku nemērīšu, bet vienkārši tur, nu, būs skaļi, ja, un attiecīgi ir, un par visu runās tikai darbi, nevarēs tur ar fasādi kaut ko tur lūk, mums ir soliņš vai vēl kaut kas, ja, tā kā tas ir, nu, tāds šauri, nu, Latvijas galvaspilsētē tā ir bišķiņ šauri domāšana, trūkst tāda mēroga.
Nu, Rīgā bija arī apstrīdēts vēlēšanas, bet ties neapmierināja šīs prasības. Tas jau bija sagaidāms, un droši vien, ka arī Šlesers ar Stepaņenko zināja, visticamāk, ka tā būs. Es tā pieļauju.
Nē, nu, es domāju, viņiem bija jāaiziet līdz galam šis process, jo viņi tik skaļi bija to uzsēdušies uz tā viļņa. Skaidrs, ka tā bija ļoti slikta izgāšanās vēlēšanu organizatoriem. Nekas tāds nedrīkst atkārtoties. Tas tiešām rada šiem provokatoriem un nu, tādu nepamatotu kārti iedod apšaubīt vēlēšanu procesu. Kaut gan pašas vēlēšanas noteikti noritēja godīgi. Mm. Tur jau nebija nekādu aizdomu vai konkrētu ideju par to, ka tur ir notikuši kaut kāda krāpšanās. Bet es gribēju pieķerties tam, ko Mārtiņš teica par to, ka opozīcija būs skaļa. Ļoti interesanti. Es paklausījos šīs pirmās sēdes debates tikko šorīt. Pārsteidzošas klusums. Uzkāp tribīnē Šlesers ar savu mūžīgu tā kā dārdošot buldozeru balsi. Tik kluss un maiks, ak Dievs, pilnīgi tā kā viņš ar savu vecomām runāt, vai kas viņam ir tas mīļākais cilvēks ģimenē, es nezinu, ja? Viņš bija tik izlīdzinošs, vienīgais brīdis, kad viņš bišķiņu uzvilkās, bija tad, kad viņš sāk runāt, un projekti ir nepieciešami. Un projekts viens, bet viņš nenosauc to vārdā, bet ka esot jau tuvākajos mēnešos jābūt skaidrībai, kāda būs šī virzība par visiem nākamajiem 4 gadiem, ja vēl cipari nav zināmi, tad jābūt ir skaidram visam tik un tā. Un piedāvāja savu atbalstu. Un Un man liekas, vislielākajā šokā par šo visu bija Jūlija Stepaņenko, kura nāca un dalīja tur kaut kādas praidu nozīmītes. Laikam nacionāļiem to neprādīja, kam viņi īsti iedeva. Un Brēmans kaut ko ņēmās tur pa ķemertiņu, kas ir stacijas laukumā, un neviens nevar uzstādīt publiskās tolets, ka par mēra sprindžu, ka biroju naudu varētu vairākas uzstādīt. Ja? Mēra vietnieka, nu, jaundibinātais amats, kas tiks izveidots koalīcijā. Tā, ka man liekas, ka ļoti interesantas pārmaiņas, jo Šlesers, kurš ir tik ļoti agresīvi gāju uz šo uzvaru, man liekas, ir sapratis, ka šos projektus, kas viņam acīm redzot deg, svilst vienkārši pa visām vīlēm, tā Andrejs sala un varbūt vēl kaut kas cits. Skaidrs, ka šos projektus nevar nokārtot pie brīvības pieminekļa, nevar tiktokā, ja? Ir jāiet uz domi, ir jāsaskaņo, un tad labāk tā teikt, neuzbrukt uzreiz mēram Kleindergam, neteikt, ka viņš ir vissliktākais cilvēks visā visumā. Ja? Nu, acīm redzot, tur tāda samierinieciska, jā, viņi noteikti skatīsies un uz pirkstiem līdzi un par Jūliju Stepaņenko man nav šaubu, ka viņa meklēs katru iespēju, bet par Latviju pirmajā vietā bija pārsteigta. Ringolds Balods pat pateica, jā, nu ir tā frakcijas disciplīna, es jau balsošu pret Kleindergu, bet gandrīz vai izklausījās, ja nebūtu disciplīnas, nu tad varbūt nobalsot par, es nezinu, tas bija tiešām pārsteidzoši, jā.
Nē, nu es gan vērtētu, ka man liekas, ka viņi tagad ir tādā klusuma stadijā, ka viņi pēta vai tas, kas notiek šobrīd Rīgā, kā tāda sajaucēšanās tiem spēkiem, no kuriem daži tomēr saimā sēž opozīcijā un daži pozīcijā, var tikt nosīt ar vai bez viņu palīdzības atkārtots, nu, gāžot valdību. Es domāju, ka mēs, nu, kaut kādi vismaz mēģinājumi vai vismaz izpētes šobrīd notiek, jo, nu, es nedomāju, ka tas automāts nozīmē, ka Šlesers varētu tikt valdībā, nu, vai Šlesers spēk, viņš jau pats tagad, ak tā, būdams Rīgas mērs, viņš varētu, nu, Rīgas tas opozicionārs, viņš varētu arī būt ministrs, tāds varētu būt viens no gājieniem, jā, viņš jau reiz, man liekas, no Rīgas mērīs tieši uz ministri aizgāja otrādi, kā tur toreiz.
Bet, nu, tas bija cits laiks, cits spēks salikums.
Tā bija viena no tām septiņām viņa iepriekšējām partijām, jā. Bet, kur man liekas ir sabiedrības dilēma šobrīd, ir tajā vai tas, ka mēs dabonam Bartaševicu vēlreiz Rēzeknē ar vēlētāju vērtību izpratni par to, ka tas ir okej. Okay. Paņemt naudu no citas patiesībā Latvijas pašvaldības izlīdzināšanas fonda ietvaros un izklokerēt un to vēl pasniegt par politisku izreikināšanos no Rīgas, ka tādā veidā nosīt apbalvots politiķis atgriežoties savā krēslā vai drošības dienestiem, šobrīd, faktiski, nu, mēs varam teikt, ka tās vairs nav vēlēšanas, tie ir drošības dienesti, kuriem jāizdara savus atzinums, un vai mēs nodaram labu vai ļaunu, un tajā, es domāju, ir arī citu pašvaldību, nu, kaut kādai diskusijai vismaz jābūt par to, vai tas ir vispār okay, šāds princips, kas ir noticis līdz šim, ka pastāv šāda pašvaldība izlīdzināšana. Es saprotu, ka mēs runājam par ļoti nevienlīdzīgu algu līmeni un dzīves līmeni starp metropoli, Rīgu un Pierīgu un pārējo Latviju. Proti, izlīdzināšanas fonds jau laikam nevar tikt atcelts šai valstī, jo vienkārši mēs dzīvojam valstī, kurā ir tik neadekvāti lielas atšķirības ieņēmumu līmenī.
No jā, bet tad ir jautājums, vai šis izlīdzināšanas fonds arī nemotivē šīs atšķirības uzturēt.
Nu tieši tā.
Bet tu pieminēji arī šos drošības dienas atzinumu, kas būs nepieciešami, jā. Bet jautājums ir tad, kur tās korekcijas varētu notikt pēc šiem drošības dienas atzinumiem?
Ja mēs to neizdarīsim paši, tad mums būs sabiedrotie, kuri atgādinās. Nu, arī sabiedroto drošības dienesti varētu nebūt, nu, teiksim tā, malā sēdoši un neko neredzoši.
Nu, jā, bet
tās ir speciāli odiozes personas, kuras, kā Mārtiņš pareizi saka, mēģina sēdēt uz diviem krēsliem, no kuriem vienam krēslam ir acīm redzama Maskavas sarkanā zvaigzne.
Nu jā, bet kaut kādā brīdī tad sapsāks dalīt tās pielaides, kam iedos, kam neiedos.
Nu jā, un tāpēc es saku, šī ir sabiedrības politiskā dilēma tuvākajām nedēļām, jo skaidrs, ka Rēzeknes mērīs kancelēja pēc Bartaševica ievēlēšanas raksta vēstuli saskaņā ar Latvijas Republikā šobrīd jau pastāvošu likumu, uz šīm vēlēšanām viņš attiecas, lūdzu apstipriet, ka cilvēks, kuru ievēlēja nu, vairākums, drīkst ieņemt šo amatpersonas krēslu, kuram galu galā, starp citu, atkārdināsim, cik kilometrs no Latvijas ārējās robežas atrodas Rēzekne. Tā ir vieta, kurā Latvijas armijai ir jāierokās. Ja kāds pulcējās pie Zilupes, tad atvainojot Ludzai iespāri, ielaidīs tā teikt.
Nē, mēs aizsargājam
Es tev pilnīgi piekrītu, bet mēs no armīnieku pareizi, bet no armīnieku viedokļa mēs to redzējām, kā arī krievi darīja. Viņi no sākuma ierakās un tad ļāva Ukraiņiem uzbrukt un tādā veidā arī
bet
viņi ierakās.
Bet tāpēc mēs zinām, ka pilnīgi mums ir jāierokās,
Zilupē. Neli, paldies, ka tu man palabo, bet nu, armīnieki man ir stāstījuši savādāk, ka tie lielie atturēšanas spēki netiek izvietoti tikai pie pūķa zobiem uz Zilupes malas, bet tur tad tā evakuācijas plāni, visi šie nu, slepenībā turamie dokumenti šobrīd ir Bartaševic kunga, nu, tad laikam arī Elksniņa kunga, es saprotu, ja 70% vēlētāji Daugavpilī tā izlēma, tad jādomā, ka mēs zinām nākamā Daugavpils mēra vārdu. Nu, es atvainojos, lūdzu, nosauksim lietas skaļi. Šobrīd satvērums aizsardzību birojam vai drošības policijai ir jākas visas iespējamās ķermeņa daļas, lai saprast, kur ir tas zelta griezums, nu, kā rīkoties, arī iespējams neprovocējot. Es saprotu, ka 70% vēlētāji, kas Daugavpilī ir atdevoši Elksniņam balsojumu, ja nu, kāds nebūtu būs lēmums par, teiksim, izoperēšanu no mēra krēsla, protams, ka var radīt lokālu revolūciju, kas var savukārt noderēt vismaz Kremļa propagandistiem Solovjova raidījumā.
Mārtiņ, kā šis varētu attīstīties?
Es, protams, man nav kristāla bumba, bet pēc būtības...
bet varianti.
Varianti, nu... Nē, nu ir vēlētāji griba, un tad ir riski, ja to gribu, tā teikt, neatļaut izpildīt. Mm. Un attiecīgi, ja skatās, nu atkal, viņu rokās viss ir, tad ja šie jaunie pašvaldību vadītāji vai esošie, ja viņi, nu, kaut par milimetru tuvināsies austrum kaimiņam, jeb kādā aktivitātē, es domāju, tas būs jau signāls.
Bet šobrīd ir pašvaldību vadītāji, kuri atgriežas amatā vai Jā. Turpina amatu, un par viņiem ir ļoti daudz, kas jau zināms.
Jā. Un Nu, vai varbūt... jāizvērtē.
Nu, jā.
Jā. Jā. Nu, es nevaru iedomāties, tiešām neesmu speciālists, drošības virsnieks nekāds, bet es nevaru iedomāties, kā Bartaševičs varētu ar savu to visu, ko viņš ir sarunājis līdz šim, principā ierosināt mums izstāties no NATO un vienoties ar Krieviju par kaut kādām miera garantijām. Nu, tas taču vispār ir neiet nekādos vārtos. Bet tā ir tā dziļākā problēma, par ko arī Jānis ar Mārtiņu runā, ka vēlētāji to savu izvēli var izdarīt tikai no tā, kas tur uz vietas tiek piedāvāta. Nevar balsot par slābu, nevar balsot par valdību. Var balsot tikai par tiem cilvēkiem, kas tur uz vietas ikdienā uzrunā. Rēzekniešus, daugavpiliešus pārliecina, ka viņiem ir skaidrs, kas ir pilsētai vajadzīgs, kas ir cilvēkiem vajadzīgs. Un tas nozīmē, ka tās citas partijas tur ir bijušas pārāk vājas, lai varētu piedāvāt kaut kādu alternatīvu. Un cilvēki vienkārši nesaprot, neredz to atšķirību. Un protams, ka tur ir milzīgi arī tā smadzeņu skalošana. Tas arī ir milzīgs faktors.
Bet Nelī, te ir tas, teiksim, Daugavpilī uz vietas. Es redzēju pirms diviem gadiem to, sauksim viņu par mēdiju spēku, kas ir pilnībā piejaucēts esošai varai. Vienkārši tāds reāls notikums. Mēs zinām, ka Daugavpils Rēzekne lielākais bezdarbs valstī ir tieši austrumos. Ne pilsētās, pārsvarā ārpus pilsētā. Un tik vienkārši pasākums, kā darba tirgus, ja, darba devēji atbrauc un piedāvā, un ļoti liels apmeklējums. Bet vietējā prese, es tagad kā žurnālists vēroju savus kolēģus uz vietas Daugavpilī, uzvedās tā, ka tikai tad, kad Karalis, kuram nav nekāds sakars ar šī pasākuma organizēšanu, bet viņš ir nāmatājus ļāvis tam notikt tur Daugavpils sporta manēžā, ierodās. Tikai tad, presa vispār ieslēdz kameras, diktafons un apkalpo cilvēku, kurā viņš teiks, bez mums tā kā viņš dala darbu šeit. Šajā pilsētā darba devējs ir viņš. Un tas viss pirms diviem gadiem. Saprotiet, tā situācija, mēs Rīgā, es neesmu redzējis tādu pieglaimīgumu, Bet es runāju par situāciju, nu tagad, saprotiet, šajos gados. Nu jā, un man ir, nu, vienkārši tā smadzeņu skalošana ir nonākusi, ka nav alternatīvas nedz šajā partiju piedāvājuma izvēlē, nedz arī šajās, nu, sauksim par neatkarīgo presi. Es godīgi, es būtu gatavs maksāt, nezinu, mazu nodoklīti klāt pie jau esošiem nodokļiem, lai uzturētu šo informatīvo telpu. Un vēlreiz izmantojot iespēju, paldies par reģionālo studiju un reģionāliem raidījumiem nacionāliem radio, kur šo mēģina, nu, šķaidīt, ja? Bet tā ir ļoti nopietna sabiezējusi problēma un viņi izskatās pretīgi uz vietas šajās pilsētās. Bet cilvēki tiek vienkārši, nu, nezinu, nolēmēti.
Nu, ja runājam par Daugavpili, tikko bija pētījums, labi zinām, vai Daugavpils aktīvista, ja tagad absolventē Anželika Litvinoviča, ja, tad liela daļa mediju Daugavpilī, piemēram, viņi saņem vai nu lielu vai ļoti lielu šo atbalstu no pašvaldības, ja? Un tā ir tiešām mērā līdzatkarība. Kā varētu labot, ir mediju atbalsta fonds, un, bet atkal, nu kurā brīdī tad, ka lūki tiek nogriezt un tad pamainīt, ja, un tā cilvēku domāšana, darbinieku vietējā domāšana, tur jau tajā darbā, kas ir ļoti labs darbs, ja, tad tur attiecīgi arī bija, ka, nu, piemēram, ja šie cilvēki, nu, lūk, piemēram, izveido vietējo mediju vai sabiedriskajai mediju izveido, ja, tad šie cilvēki pāriet uz turien, viņi jau domāšana nemainīsies, ja, nu, vai tie darbības principi, nu, principā ir jāpārstrādā vai jauni cilvēki jāievad, kur saprot lietas, jo tā domāšana un tamlīdzīgi, nu, to tas nemainīsies.
Bet jāsāk ir ar to politisko piedāvājumu. Ja ir kāds, kurš atnācis un teicis, es vēlos nākamajos 4 gados konkurēt un kļūt par mēru Daugavpilī vai Rēzeknē. Ja neviens cilvēks neatnāk un to nepasaka, nav jau es kā stāvēt. Un ja tu atnāc ar šādu ambīciju, tad es nezinu, mēs dzīvojam sociālo tīklu laikmetā, kur īstenībā tu spēji uzbūvēt savu vārdu, savu zīmolu caur to vienu. Un uzrunāt pat tiešo cilvēks. Un kaut vai Līvāni ir interesants piemērs, ar nekur 24 gadus vecs jaunietis ir atnācis un pateicis, mērs, kurš ir gandrīz tikpat ilgi bijis pie amata, ja, bijis amatā, nē, ir kaut kas jāmaina. Ja. Vienmēr ir iespējams lietas mainīt, ja ir vēlēšanās. Bet nav jau, es neredzu, kur tur ir tā deksme vai kur ir tie cilvēki, kas nāk.
Un... Dažas politiskās partijas, kas mēģināja, viņi atvērt to apvienoto kādu, nebūtu tā sarakstu kopīgo biroju, un tagad viņi taisās vērt viņu ciet, jo nav jau jēga 4 gadi tērēt īres maksai un sekretārei algu. Bet tad jau tās iestrādes nenotiks. Mm. Tas taču nenotiks 4 nedēļas pirms nākamajām vēlēšanām. Tam
jā,
taču ir
tagad būtu jānodefinē.
Nu, jā?
Tu apskaties vēlēšanu rezultāts un tagad tu nodefinē, kas ir tas, kur es gribu būt pēc 4 gadiem
nu,
un sāc uz to strādāt.
Nu, mums otrdien būs diskusija krustpunktā par to, kā panākt, lai partijas reģionos izvērši tīpaši runājot par Latgali vairāk savu darbību, vai tur kaut ko var darīt ar finansēšanas nosacījumiem, nezinu, ko ietekmēs tas jaunais noteikums, ka vajag lielāku biedru skaitu, varbūt tas motivēs kaut kā vākt biedrus reģionos, bet un katrā ziņā mēs par to runāsim nākamu otrdien, tā kā šis jautājums arī nebūs aizmirsts. Viena lieta, ko gribēju apspriest šodien vakar, veselības ministri paziņoja par to, kā viņi ekonomēs naudu, un tur cita starpā, tur bija vairāk pasākumu norāda uz to, ka administratīvi vajos kaut kādos izdevumos meklēs to naudu, bet tur bija pieminēts, ka arī ministrijas pārvaldītajās kapitāla sabiedrībās varētu taupīt uz veselības apdrošināšanu. Nu, ministrija darbiniekiem, nu, tas droši vien viņiem pašiem būs saviem darbiniekiem jāpaskaidro, vai tur būs, nebūs tā veselības apdrošināšana, bet pagaidām tās informācijas ir ļoti maz, protams, tajā skaitā arī par to, cik plaši vispār slimnīcās, un, jo tur runa ir par slimnīcām un rehabilitācijas centriem, cik daudz tie darbinieki, kas ir ārsti, medmāsas, citi darbinieki, ir vispār apdrošināti, bet es atceros, ka Covid laikā bija ļoti daudz runa par to, ka cik briesmīgi, ka mediķi nav apdrošināti, un tas tika mainīts, un tas bija daudz atkarīgs arī no šo slimnīcu vadītājiem, vai viņi apdrošina vai nē, bet vai, ja tagad tā apdrošināšana tiek atņemta, vai tā nav tieši taupīšana uz mediķu veselības rēķina?
Jā, nu labi. Ne tikai runa ir par ministriem, bet arī kapitāla sabiedrībām, zem kurām ir daudzas institūcijas, tos slimnīcas, Rīgas Stradiņa universitāte, arī muzeji, un muzejos jau arī nav liela atalgojuma, tā, piemēram, nu, tajā gadījumā, piemēram, veselības apdrošināšana ir visnotaļ svarīgs bonus, kas, nu, tā kā varbūt kompensē, jā, to samaksu. Un nu, tas ir arī oksimirons, jā, veselības ministrija, un tātad nav šīs apdrošināšanas. Principā tas, un protams, tā formāli skatoties tiešām, griešana, izdevuma samazināšana, nu, nevienam nevar būt patīkama, ja? Un tā, principā, viltus dilema varbūt no ministra puses, ka saka, nu, mēs tad nesamazināsim šo pakalpojumu klāstu, bet mēs samazināsim šo darbinieku rēķinu, ja? Bet arī, nu, darbinieku labbūtība, ja? Un varbūt tas, ka, lūk, mēs tad nestrādāsim publiskajā sektorā, bet ārsti paņems un privātajā, kur atkal jau tā pat nav pieejama, varbūt tā medicīna, ja? Tur ir daudz visādu risku, varbūt šis būtu tas gadījums, kur, nu, ja ir runa par šāda veida samazinājumu, ja, tad varbūt tas, nu, var sameklēt kādā citā ministrijā uz tā rēķina. Ja, jo atkal bija runa, ka varbūt nevis visas ministrijas katru vienkārši pa 5% vai cik tur vajag to griezt nos, bet, ka, nu, teiksim, saprātīgāk skatīsimies. Jo atkal tas ir, nu, jā, nu, nu šis varētu būt visnotaļ sāpīgs arī nozare. Es nezinu, jā, nozares komentāru vajag.
Es domāju, ka ne tikai nozare, bet kā princips, jo tas jau rāda, nu, ja veselības ministrija to rāda, tad nākamā ministrija, tā kā, nu, protams, nu, daram tā, vai ne? Nu, proti, mums taču ir ierēģņu skaits vai ierēdniecības kopējā izdevumi ir viens no tiem uzbrukuma objektiem, kur ir jābūt samazinājumam, piemēram, darba devēji, ko saka. Nu, es domāju, ka mēs būvējām sociālu valsti, kuru mēs līdz galam neizbūvējām, jo veselības aizsardzības, nu, vispār sistēmas finansējums ir neatrisināts kalambūrs, nu, faktiski visas brīvvalsts laikā. Nu, mēs neesam ieviesuši ne obligāto valsts apdrošināšanu, mēs neesam ieviesuši darba līgumu, ir valsts, kur darba līgumu nevar noslēgt, ja tur nav iekšā šis atrunāts, ja vienalga vai privāti pirkts, vai kā darba devējs to maksā, vai ko. Es atrunāju, man ir galvā pirms pāris gadiem, man liekas, ka, nu, kad Romāns Ražuks, es atceros, bija ievēlēts Saimā, un viņš bija tās atbildīgās komisijas vadītājs, kas mēģināja šo risināt, viņš, man liekas, citēja 44% no privātās medicīnas, kas faktiski cirkulē medicīnā kā tādā, 44% privātā, tātad šī no apdrošināšanas. Tātad šis ir arī, ja tā var teikt, vispār paplašinājums veselības nozarē esošam naudas apjomam, kuras, nu, kaut kādā mērā apkalpojot lielās slimnīcas kompensē to, ko valsts savukārt tarifā nenomaksā. Tātad, nu, šī ir diezgan nopietna lieta, un man būtu ļoti interesanti redzēt, ko domā tie valdības partneri, nu, kaut vai tie paši progresīvie, kuri nekad budžeta laikā nav cīnījušies par īstas progresivitātes ieviešanu. Bet ja viņi tagad ļaus šo progresivitāti, nu, kas pēc būtības ir progresivitāte, no nodokļa, nu, nekatrā veidā atbalsta, nu, tā kā likvidēt, tad godīgi sakot, es viņos vilšos, jo viņi vienkārši, nu, nestāvēsim savām vērtībām, bet mēs būvējam sociāli atbildīgu valsti, un katram no mums ir vajadzīga normāla pieejama veselības aizsardzība, un ja tā nav pieejama pat tiem, kas strādā frontē, būtībā medicīna ir fronte, tev ir daudz lielāka pakļautība strādāt slimnīcā, dabūt kaut ko darba laikā, ko tu negribi dabūt. Nu, tad, jāteic, tev ir zaļais koridors, lai ietu un ārstētos. Es vispār domāju, nu, ka tas ir tā kā laist frontē neekipētu karavīru, tad mēs faktiski laižam lielgabalu gaļu, kā Putins. Nu, proti, nu, kā, nē, nu, šī tā nav vieta, kur taupīt. Man liekas, mums ir daudz, man godīgi sakot, ja, nu, kā Latvijas Republikas pilsonim ar domu, vasarā neejam, ja jau ir tik traki, neejam atvaļinājumā, bet uztaisam kaut vai tādā spēļu līmenī šo slaveno nulles budžetu. Kā būtu, ja mēs uzzīmētu visu no nulles? Es saprotu, ka tas ir daudz garāks darbs, ka to nevar atvaļinājuma laikā vienā nedēļā uzrakstīt. Un tomēr mēs par to runājam jau cik valdības no vietas. Un tur mēs, man liekas, varam atrast daudzādas absurdas lietas, kuras mēs turpinām kā vecas kaut kādas ierastas tradīcijas, nevajadzīgas dažreiz. Ja? Un otrs, ko es paredzu, ka visā šajā spēlē, kas tagad ir spēle, vai ne? Aizsardzības ministrija laimīga, ka NATO samits viņai ir garantējis tādu un tādu ieņēmumu dāvu, un pārējām ministrijām tagad ir, nu, šausmās jāplēš mati, kā šito visu uzlikt uz galda. Man liekas, ka šajā spēlē viena no lietām, kas beigsies, ir, ka valdība šīs jaunās pašvaldības piespiedīs daudzas lietas paņemtas pašvaldību budžetiem. Nu, kaut vai mēs te pirms raidījuma pasmējāmies par mūzikas skolām un mākslas skolām, es domāju, ka viņu, piemēram, algas vai viņu neapvienošanas vēl aizvien uzturētās divas mājas vienā otrā pašvaldībā, kad var jau sen būt viena vai no rīta ir skola, vakarā ir mūzikas skola vai mākslas skola, tai pašā ēkā, kur vēl aizvien sauc tikai un vienīgi par skolu. Nu, šī optimizācija uz tiem pārējiem, kas nav tikai algu resursi, tur, man liekas, būs tie reāli ietaupījumi, kas būs jāizdara.
Jā, nu, man tiešām trūkst informācijas. Es godīgi sakot, nebija aizdomājusies par to, kā vispār ir ar šo veselības apdrošināšanu valsts pārvaldē, vai visās ministrijās, visās iestādēs ir vienādi principi vai nav. Jo nu viena lieta ir mediķi, bet, piemēram, skolotāji arī, tur jau arī, vai es nezinu, bērndārza audzinātāji, kas principā dzīvo vīrusu epicentrā visu ziemu, vai ne? Es nezinu, kā tas ir regulēts, tas būtu liels jautājums. Man liekas, ka tad būtu kaut kādi vienoti principi jāuztur un jāievieš. Bet tas, ka valsts pārvaldē ir jāmazina izmaksas, manuprāt, ir pilnīgi neapšaubām patiesība. Mums ir pārāk liela kopumā šī te valsts pārvalde, mums arī tāpēc trūks darbinieku, jaunu enerģisku spēku privātajā biznesā. Mums ir kaut kā, jā, arī tajā skaitā pašvaldībās ir pārāk daudz cilvēki aizsēdējušies. Ir nepieciešams tā kā sapurināties un kaut kas noteikti būs jāgriež.
Nu jā, galvenais to griešanu taisīt nevis tur, kur tā liekas Excelī vienkāršāk, bet patiešām, kā Anis saka, iet cauri un tad pētīt un skatīties nevis tā vienkārši, ka te varētu ietaupīt. Bet nu skaidrs, ka nu, par šiem te taupības pasākumiem te būs jārunā daudz dikti, droši vien, ka visu vasaru.
Atsevišķi raidījumi,
jā. Paldies, teikšu, Nelīlo Čmelē žurnāli ir galvenā redaktora, Andis Pagustavs no TV 24 un Latvijas universitātes pasniedzējs Mārtiņš Pričins bija šodien kopā ar mums. Bet raidījums Krustpunktā ar to izskan producenti šonadēļ bija Sarmīta Kolāte. Vislabu!
Fakti un viedokļi. Krustpunktā.